pozitīvi ir tas, ka tomēr cilvēki arī izmanto savu brīvo laiku un cenšas sakārtot šo dokumentāciju, pastiprināt saņemumu iesniegumus, paaugstināt riska lidojumu atļauju saņemšanai. Un, protams, arī mēs aicinām jebkuru, kurš vēlas lidot ar šo bezpilota gaisa kuģi, pirms tam iepazīties ar visiem noteikumiem. Pieņemsim, ir nepieciešama šī atsverojošā veste. Dronam ir atbilstoši jābūt marķētam. Lidojumam jānotiek ir dienas gaišajā pusē. Un tomēr ir arī jāsaprot, ka ja tiks veikti lidojumi, kas jau prasa paaugstināt riska atbildību vai šo atļauju, ja šādas atļaujas nav, tad šādi lidojumi nav atļauti. Un pieņemsim, jo šāda paaugstināt riska atļauja ir nepieciešama, ja ir interese un vēlme lidot tuvāk, nekā ir atļauts pamatnoteikumos lidostām.